Valsts vides dienesta šodien nosūtījis Sijās konto būvu paziņojumu par līgumu izbeigšanu. Dienests ir pieņēmis šādu lēmumu, ņemot vērā uzņēmēja paziņojumus un rīcību, kas vērst uz līguma saistību nepildīšanu. Un attiecīgi rūpīgi vērtējot citas alternatīvas, šobrīd līguma izbeigšana dienesta ieskatā ir vienīgais risinājums, lai pabeigtu piesārņotās vietas sanāciju un nezaudētu Eiropas Savienības finansējumu. Dienests viennozīmīgi turpinās darbu pie šī projekta īstenošanas līdz pilnīgai projekta mērķu sasniegšanai, tas ir attīrītai teritorijai, un neizslēdz iespēju, kad izsludinās šādu jaunu iepirkumu un piesaistīs jaunu izpildītāju, kurš tad attiecīgi arī turpinās realizēt un pabeigs šos sanācijas darbus. Maksimāli ātri darīsim visu iespējamo, lai šo sanācijas darbus atsāktu teritorijā.